Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13 sati i 30 minuta, želimo vam dobar dan. Nedjelju 14. septembar među ostalima obilježavaju i sljedeće vijesti. Predsjednik Upravnog suda Crne Gore Branislav Radulović optužio DPS za pritisak na sudsku vlast. Ljajić tvrdi da postoje indicije ko finansira Ratka Mladića. U nesreći ruskog aviona iznad Urala poginulo svih 88 putnika. Serija eksplozija u New Delhiju, odgovornost preuzeli mudžahedini. Mugabe sa opozicijom dogovorio koalicionu vladu Zimbabvea. A gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa i izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević vjeruje da će naredni izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori biti pozitivan, čime će se, kaže, još jednom potvrditi da je aktuelna vlast uspješna u simuliranju reformi.
Mi očigledno da neko treba da bude svjetla tačka u regionu, pa je nekim čudom Crna Gora izabrana i mislim da ukoliko bude dominantno pozitivan, da to neće biti dobro ni za sam proces evropske integracije u Crnoj Gori, će to samo još više osnažiti ovu vlast koja je vrlo uspješna u simuliranju reformi.
U susjednoj Hrvatskoj objavljena je knjiga Hrvatski prezimenik. U ovoj državi nijesu rijetka prezimena Milošević Šešelj. Sa kakvim problemima se suočavaju Albina Šešelj i Mate Milošević?
U bolu se moram nasmijati. A dobro se nekad i u bolu nasmijati, znate.
Profesorca, da, profesorca, u srednje škole. Pa ono pitalo je dio iz tri. A to je bilo baš akcijalno kada je Milošević završio u Hagu. Prozvala ju na toj način cijelim razredom. Ona je pitala je dio iz tri.
Miloševića ima 2483.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Upravnog suda Crne Gore Branislav Radulović zabrinut je zbog izjava funkcionera Demokratske partije socijalista Miodraga Vukovića koji je taj sud optužio da je potpao pod uticaj Socijalističke narodne partije. Zabrinjava prvo što je to direktan pritisak predstavnika zakonodavne vlasti na rad sudske vlasti, a stalno se govori da sudstvo treba da bude nezavisno i samostalno. Drugo, što je posebno zabrinjavajuće, ispada da će svi organi koji ne budu radili donosili odluke na način kako to Vuković misli i kako on tumači propise biti obilježeni da rade pod utisajem opozicije i protiv nezavisne Crne Gore, rekao je Radulović za vijesti. Funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković prethodno je ocijenio da je Upravni sud pod pritiskom Socijalističke narodne partije odlučio da poništi rješenje organa lokalne samouprave o brisanju iz biračkog spisa građana koji nemaju crnogorsko državljanstvo. Početak rada Nacionalnog savjeta za evropske integracije približit će Crnu Goru još jedan korak prema punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, ocijenila je Narodna stranka. Portparol partije Slaviša Guberenić smatra da formiranje Nacionalnog savjeta za evropske integracije na čelu sa predstavnikom opozicije predstavlja prvi iskorak u procesu demonopolizacije procesa evropskih integracija. Nacionalni savjet kao takav ima veliku odgovornost jer će jedna od njegovih funkcija biti da građanima objasni neminovnost Evropskog puta Crne Gore, kao i sve prednosti koje će tim članstvom dobiti, saopštila je Narodna stranka. Ministar inostranih poslova Kosova Skender Hiseini sinoć je tražio od zemalja Islamske konferencije da blokiraju rezoluciju Srbije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija kojom bi se tražio stav Međunarodnog suda pravde o legalnosti nezavisnosti Kosova. Srbija će morati da riješi pitanje Kosova prije nego što postane članica Evropske unije, izjavio je direktor Balkanske inicijative u Američkom institutu za mir Daniel Server. Među 20 zemalja Evropske unije koje su priznale nezavisnost Kosova bit će barem jedna, vjerovatno i više, koje će se usprotiviti ulasku Srbije u Evropsku uniju ukoliko se ne riješi kosovsko pitanje. Znam da funkcioneri Evropske unije govore da te dvije stvari nisu povezane, ali to je samo birokratska retorika, rekao je Server u razgovoru za Glas Amerike. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Srbije Rasim Ljajić izjavio je da postoje indicije o tome ko finansira skrivanje haškog optuženika Ratka Mladića, ali je naveo da je rano govoriti o tome, navodi Beta. Ljajić je za današnje večernje novosti ponovio da se sprovode aktivnosti kao da je Mladić u Srbiji, ali da u ovom trenutku nemaju dokaze ili trag koji bi to potvrdio. Svih 88 putnika i članova posade poginulo je danas kada se srušio Boeing 737 ruske aviokompanije. Kompanija Aeroflot iznad planine Ural, saopštila je ta aviokompanija. Među stradalima je bilo i stranaca, 9 Azerbejdžanaca, 5 Ukrajinaca i po jedan državljanin Francuske, Švajcarske, Letonije, Sjedinjenih Država, Njemačke, Turske i Italije, dodaje se u saopštenju aviokompanije. U skoro 5 istovremenih eksplozija bombi u centru indijske prijestonice New Delhi poginulo je 10 i povrijeđeno više od 50 ljudi. Sve bombe eksplodirale su na prometnim mjestima, prenijele su agencije. Na udaru su bili veoma posjećena mjesta, trgovinska četvrt Gatfar, stanica podzemne željeznice, park nadomak prodavnica i restorana. Materijalna šteta je velika, a lokalni mediji javljaju da su muđahedini iz Indije preuzeli odgovornost za napade. Ta grupa je već preuzela odgovornost za druge bombaške napade izvedene u Indiji ove godine, a indijske vlasti sumnjaju da iza napada stoje ekstremisti iz Pakistana i Bangladeša. Jedan 40-godišnji čovjek i 6-godišnje dijete preminuli su noćas u bolnici nakon što su ih ronioci izvukli iz turističkog broda koji je potonuo u Seni u Parizu, saopštila je policija. Mali turistički brod sa 12 ljudi potonuo je juče kod mosta Arševeš iza katedrale Notre Dame. 10 osoba se bezbjedno domoglo obale, a 2 osobe su iz rijeke izvukli ronioci. Predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe i lider opozicije Morgan Changeraj postigli su sinoć sporazum o sastavu koalicione vlade prema kojem će kabinet imati 31 ministra. Sporazum o vladi trebalo bi da dovede do okončanja političke krize u toj zemlji koja je počela proljetos parlamentarnim i predsjedničkim izborima. Policija u Turkmenistanu razotkrila je veliki lanac trgovaca droge, saopštila je danas vlada u Ašhabatu, navodi Beta. U saopštenju vrhovnog tužioca, prvom nakon jučerašnje pucnjave u kojoj su izjave strani medijima dali neki od očevidaca, navodi se da je u akciji policije identifikovana grupa osoba umiješana u ilegalnu trgovinu drogom. Nije su izneti drugi detalji. Strani mediji i nezavisni web sajtovi kojima je pristup u Turkmenistanu strogo zabranjen u skladu sa rigidnom kontrolom medija dali su drugačiju verziju incidenata. U izvještaju jednog od njih navodi se da je nekoliko policajaca ubijeno u pucnjavi sa, kako kažu, militantnim islamistima.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Rekli smo već u najavi, gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević, koja u razgovoru sa Srđanom Jankovićem između ostalog govori o nedostatku uticaja nevladinog sektora u javnosti, procesima i inicijativama na crnogorskoj političkoj i medijskoj sceni, kao i problemu suočavanja sa prošlošću.
Nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje se veoma često oglašava povodom raznih društvenih devijacija, loših društvenih odnosa, problematičnih zakona i njihove loše primjene i drugih problema, naravno, pa se otvara pitanje koliko ta kritika ima efekta u stvarnosti. Da li stičete utisak da uporno ukazivanje na društvene probleme ne dovodi do željenih efekata i promjena ponašanja?
Pa, s obzirom da se nama u kontinuitetu kreira jedna paralelna pink realnost, mislim da je više nego potrebno tu lažnu sliku ogoljavati i ukazivati na realne društvene probleme koji ne nastaju samim tim što se o njima ne govori u krugovima naše vladajuće garniture ili što o njima ne izvještava RTCG. Vjerujem da to ima svoj efekat, ne možda onoliki onaka kakav bi mi koji to radimo željeli. I istina je da ne dovodi do tektonskih društvenih promjena. Međutim, treba razumjeti da je to proces koji zahtjeva vrijeme i strpljenje i da je nezaustavljiv već sada u ovoj fazi. Mi ipak sad imamo jedan veći broj organizacija, pojedinaca koji nastupaju sa svojim kritičkim stavovima i to je veoma važno u razbijanju straha koji je jedan od ključnih problema crnogorskog društva, jer danas se junaštvo mjeri upravo hrabrošću da se izrazi sopstveno mišljenje i stav, a konstanta sa dobom Marka Miljanova ostaje i sada su to samo primjeri, izuzecija, neopšte prihvaćen društveni trend.
Često se govori o uticaju nevladinih organizacija u društvenim zbivanjima. Šta su po vama ključni razlozi što nevladine organizacije nemaju prevelikog uticaja u društvenom i političkom životu u Crnoj Gori, odnosno kakav je vaš utisak?
Prije svega treba da budemo realni u tome što je mogući utjecaj nevladinih organizacija u pristupu nevladinim organizacijama, jer su one pod stalnim i neopravdanim teretom prevelikih očekivanja. Jednostavno, nevladine organizacije ne mogu nadomjestiti nefunkcionisanje sistema, nedostatak valjanog vrijednostnog okvira, niti riješiti socijalno nezadovoljstvo. Nevladine organizacije okvirno mogu raditi na poboljšanju situacije, doprinositi uvođenju određenih standarda i principa, osnaživati građane, upoznaju svoje prava i nađu način da se bore za njih, kvalitetno i aktivno reagovati na izazove, sa kojima se društvo suočava, pratiti rad nosilaca odluka i sarađivati sa njima na zdravim osnovama kad je to moguće, a zarad ostvarenja javnog interesa. I u tom segmentu ja cinim da je NV sektor Crne Gore veoma prisutan, da talasa neke procese, inicira promjene. Međutim, nevladin sektor ne može sve sam, neko treba priču dalje da nosi, tu nastaje problem jer su političke elite nespremne iz različitih razloga to urade.
Evo, upravo imamo jednu političku inicijativu, pokušavaju se ponovo okupiti opozicione stranke, ali i nevladine organizacije i intelektualci u cilju obaranja aktuelne koalicije sa vlasti. Ovo nije prvi poziv NVO sektoru da se pridruže u političkoj borbi, svi prethodni pokušaji su bili bezuspješni, da li ovoga puta postoje šanse da se stvori jedan takav savez?
Šanse uvijek postoje, a da li će one biti ostvarene ili će ostati na nivou šanse, to je već pitanje načina na koji se ovo pokreće, koncepcije, strateškog planiranja, organizacijnih mogućnosti. Takvi savezi su užasno zahtjevni u smislu funkcionalnog djelovanja i nisam sigurna da se u pristupu toj ideji uvažava sva ta složenost. Također, nerijetko stičem utisak da vlast i opozicija imaju jednu zajedničku crtu, ona se manifestuje u tom odnosu prema NVO sektoru intelektualcima koji se doživljava prije kao jedan oblik društvene ornamentike nego kao činioce sa kojima hoće da gradi sadržajan odnos. I to nije dobra osnova. A dok se takav odnos ne promijeni, veoma su upitne sve ideje o savezima ovog tipa. No, da ne bi bilo nedoumice, generalno mislim da je ideja dobra, da je pažljivo treba razvijati u svijest da se svaki savez gradi na ravnopravnom odnosu i uvažavanju svakog mišljenja koje nije neminovno partijsko. Možda bi trebalo ovo raditi fazno, pri čemu bi neki sistem minimalne koordinacije zainteresovanih aktera bio polazna osnova i različiti subjekti bi koristili sebi specifične sadržaje, ali bi cilj bio zajednički.
Šta je po vama potrebno da bi na narednim parlamentarnim izborima rezultat bio takav da ni jedna politička grupacija ne dostigne natpolovičnu većinu i ne osvoji apsolutnu vlast, što bi bio neki minimum za otpočinjanje demokratskih procesa?
Mislim da je prije svega potrebno da opozicija uvede red, disciplinu i punu posvećenost principima kojima su javnosti predstavlja kao konstante svog djelovanja, a ne kao dio predizbornih aktivnosti. Dalje treba raditi i na minimalnoj koordinaciji sa svim slobodomislećim ljudima, na osvježavanju partijskih elita, na izgradnji sopstvenih kapaciteta, ali i na osnaživanju komunikacije sa međunarodnom zajednicom kako bi se više pažnje odnosila prema našim problemima i sljedstveno tome pomoglo njihovom rješavanju, jer apsolutna vlast jeste problem. Nema istinskih demokratskih iskoraka bez ograničavanja apsolutne vlasti bilo koga, jer je to jedna loša praksa, negativna činjenica koja dominantno usporava proces demokratizacije, o čemu imamo svakodnevne dokaze. Jednostavno, pojedinačni projekti i interesi za koje radi apsolutna većina su stavljeni iznad javnog interesa. Teško je, ali ne i nemoguće, izvesti promjenu sadašnjih sistema u ovom crnogorskom kontekstu. Nemamo razvijenu političku kulturu, ali imamo razvijen državni aparat u službi jedne političke opcije, njima bliskih pojedinaca, a ne svih građana. Brojni su ti objektivni ograničavajući faktori za one koji se zalažu za, tako da kažemo, istinski razvoj društva. Međutim, postoje i subjektivne koji svaki zainteresovani politički subjekt može i mora djelovati u pravcu njihove korekcije koliko želi da ostane aktivan na ovom polju, koliko želi u krajnjoj instanciji da zaista ostvari jedan kredibilan rezultat.
Koliko međunarodna zajednica može pomoći u promjeni sistema u Crnoj Gori, kakva je njena uloga, da kažemo, u vašim očima? Da li griješi u svom odnosu prema društvenoj stvarnosti u Crnoj Gori?
Može jako puno pomoći, jer ipak na strani međunarodne zajednice se nalaze ozbiljni mehanizmi i prinude koji su nerijetko jedini razumljiv argument našim vladajućim strukturama. Međutim, moja lična zamjerka je da ta ista međunarodna zajednica ne pokazuje dovoljnu posvećenost razumijevanju naših problema i adekvatnom odgovoru na njih. Odnosno, mi smo tu na neki način i žrtva određenog regionalnog konteksta, imamo najmanji kapacitet da proizvedemo nešto loše u regionu i samim tim postajemo po definiciji dobra priča, što se nama vraća kao bumerang, jer to označavanje nekih napredaka koji se uočavaju kroz određena dokumenta nisu suštinski napreci, najčešće se radi o tehničkim napredcima i mi se ne pomjeramo naprijed. Naprotiv, mislim, stepen demokratije u Crnoj Gori je, ja vjerujem da će se mnogi koji se time bave složiti, značajno unazađen u protekle dvije godine, što je za sve nas jedno neprijatno iznenađenje.
Da li vidite eventualno problem i u društvenim i političkim elitama u Crnoj Gori koje ne mogu za sada barem da ubijede međunarodnu zajednicu da i u ovoj dobroj priči postoji loša priča?
Pa, mislim, uvijek je za tango potrebno dvoje, tako da nije međunarodna zajednica tu kreirala tu sliku samo na osnovu nekakvog svog mišljenja, nije imala vrlo često kredibilnog sagovornika na drugoj strani i tu je u određenim međunarodnim krugovima, nerijetko sam zapravo i sama čula tu tezu da opozicija nije dovoljno ozbiljna, da ne postoji dovoljno jaka alternativa. Međutim, moj lični argument je u svemu tome i da međunarodna zajednica nije učinila dovoljno da stvori tu alternativu. Jer ako posmatramo i analiziramo stvari u regionu, nigdje se stvari nisu mijenjale same od sebe, nigdje se nisu mijenjale vođene samo unutrašnjom dinamikom. Uvijek je postojala jedna značajna međunarodna podrška demokratskim procesima svugdje, sem u Crnoj Gori gdje je ona zaista minimalna i u tom segmentu mi moramo svi da radimo i civilno društvo, opozicija, da u mnogo većoj mjeri animiramo na međunarodne organizacije, da budu naši saveznici demokratizacije društva, odnosno da tu priču o evropskim integracijama prevedemo na ono što ona jeste, a to je tranzicija ovog društva u demokratsko društvo.
Upoznati ste sa izostankom dogovora da se nastave prenosi sjednica na javnom servisu. Kako komentarišete situaciju u kojoj će opozicione stranke nastaviti da bojkotuju plenarne sjednice?
Ovo je još jedan primjer koliko RTCG zapravo nije javni servis, jer umjesto zastupa interese čitave javnosti, ono u stvari dosljedno prati samo jednu političku opciju. Na taj način doprinosi razvoju dodatnih tenzija i političke nestabilnosti. To pitanje mora da se riješi što prije uz promjene stavova RTCG. Lično nisam pristalica bojkota rada Skupštine, čak i ako je to u ovom dijelu plenarnog zasjedanja, iako u punoj mjeri razumijem razlog opozicije, jer je njen medijski prostor značajno ograničen i ovo je jedan od rijetkih načina gdje integralno, bez one dodatne instrumentalizacije, može artikulisati svoje stavove, ali isto tako mislim da i opozicija mora malo više da vodi računa da ti stavovi budu konstruktivni, da budu utemeljeni, a da se ne svode uvijek na političku propagandu.
Vaša nevladina organizacija je bila veoma aktivna i kritikovala rad, izvještavanje, izbor članova Savjeta javnog servisa i odnos radiotelevizije Crne Gore prema društvenoj stvarnosti. Da li vjerujete da će predstojeće promjene medijskih zakona, odnosno zakona o javnim radiodifuznim servisima, popraviti one stvari koje dosadašnji zakon nije mogao?
Pa godinama traju aktivnosti Centra za građansko obrazovanje u pokušajima da doprinese transformaciji RTCG u istinski javni servis i ja sa željenjem mogu samo da konstatujem da se taj cilj pokazao kao jedna pokretna meta koja nam je sve dalja. Mi smo koristili različite metode u tim svojim naporima, javnosti to nije nepoznato, dokazali smo i konstruktivne greške u zakonima, ali i nepoštovanje istih od strane Skupštine Crne Gore i organa RTCG. I lično me jako obradovala ta najava da će se mijenjati zakonski okvir, jer je to bila jedna vrsta potvrde da se prihvata realnost na koju smo u kontinuitetu ukazivali, to ne samo mi, već i brojne kolege iz NVO sektora i relevantne međunarodne organizacije. Međutim, sam proces izrade nacrta nije uključio sve zainteresovane strane i stručnu javnost, što je bio prvi neki pokazatelj negativnih trendova. Ponuđeni nacrt zakona predstavlja nekoliko ozbiljnih koraka unazad, što je zapravo zabrinjavajuće i ukazuje na jednu potrebu da se ova vlast hermetički zatvori i da ne dopusti ni najmanje mogućnosti da civilni sektor zaista utiče na određene segmente decentralizacije njene vlasti.
Kako se boriti protiv toga, postavlja se logično pitanje.
Pa ja mislim da je nekoliko aktivnosti koje su bile u proteklom periodu, uključujući jedan javni skup, jedan od dobrih pokazatelja, zato što je civilni sektor bio vrlo jedinstven u svojim stavovima. Stavovi međunarodnih organizacija također korespondiraju sa tim i sad mi imamo zapravo situaciju u kojoj ćemo vidjeti da li će se ova vlast potpuno oglušiti o ono što je opšti konsenzus, a to je da taj zakon, odnosno nacrt zakona ne valja, ili će pokušati da napravi neku vrstu kompromisa, odnosno idealno bi naravno bilo da uvaži ono što su komentari. Mi ćemo nastaviti sa svoje strane da skrećemo pažnju međunarodne javnosti na to pitanje, da lobiramo, da pratimo i to je sve što može, opet se vraćamo na ono prvo pitanje, NVO sektoru raditi. Političke partije treba da nađu svoje mehanizme da ovo pitanje nastave dalje.
Sučeljavanje s prošlošću i rasvjetljavanje ratnih zločina bi trebalo da bude jedan od prioriteta crnogorskog društva. Da li se nakon objavljivanja tužbi za deportaciju Bošnjaka muslimana, likvidacije u Kaluđerskom lazu i zločine u logoru Morinj, može garantovati da će država, iako sa zakašnjenjem, u potpunosti rasvjetljiti sve aspekte tih zločina?
Pa jasno je da je suočavanje sa prošlošću bio ostao manjinski koncept, vrlo nepopularan i neprijatan u Crnoj Gori, čemu je značajno doprinijela ova vlast koja je to pitanje sistematski potiskivala sa dnevnog reda i da ga je u kontinuitetu nosio samo dio civilnog društva i opozicionih političkih stranaka. I ovaj proces, ukoliko bi se suštinski otvorio, jeste najneprijatniji upravo za ovu staru novu vlast. Dobro je, i to treba pozdraviti, što se nakon više od 15 godina kad su počinjeni zločini, konačno počinju isti procesuirati. Ali je jasno da se radi o zločinima koji ne zastarijevaju i da je sporost procesuiranja istih znak nespremnosti vlasti da ih riješe. Ja lično sumnjam da se ova stara nova vlast promijenila i podsjetila bih vas na jednu rečenicu koju je izgovorio svoje vreme na sadašnji predsjednik Vujanović, a koju treba uvažiti jer u tom lapsusu iskrenosti se nalazi mnogo odgovora. Naime, on je pravdajući svoje vreme neki od zaokreta vladajuće partije izjavio: nismo se mi promijenili, nego su vremena evoluirala. I upravo to se dešava i sa rasvjetljavanjem ratnih zločina danas. To je jedna iznuđena odluka i jedino pitanje je koliko će vlast biti vješta da ovaj proces izmanipuliše. Vjerujem da je prva faza i te manipulacije što će se time mahati Evropskoj komisiji kao dokazom da postoji vladavina prava, a zapravo se radi o simulaciji vladavine prava i o krhkosti institucija sistema da se djelotvorno i blagovremeno bave onim čime treba se bave. Ja bih ovdje skrenula pažnju na nešto drugo, odnosno za mene su sad suštinska pitanja. Što je to sa čim crnogorska vlast ne smije se sad uhvati u koštac? Što je to što je danas u Crnoj Gori opasnije od suočavanja sa prošlošću i sa onim što se desilo u Morinju, u Kaluđerskom lazu, u Bukovici, pa se sad naprasno ovi slučaje otvaraju kao kompenzacije i prilog simuliranju vladavine prava. Postavila bih i dodatno podpitanje, da li to ima veze sa onim što im danas naplaćuju brojni sponzori njihovih političkih karijera, da li je opasnije suočiti se sa tim ljudima nego se vraćati u prošlost i pokušavati na taj način kompenzirati ono što je vidljivo odsustvo vladavine prava.
I za kraj bih vas pitao, pomenuli ste izvještaj Europske komisije, kakav očekujete da će biti sadržaj narednog izvještaja?
Pa ono što sam ja uspjela u komunikaciji sa predstavnicima Europske komisije na raznim nivoima da čujem je da će taj izvještaj nositi jednu pozitivnu konstataciju, a ona se uglavnom temelji na onome što je usklađivanje zakonskih okvira, odnosno usvajanje novih zakona sa kijem, odnosno zakonodavstvom Europske unije. Ne znam u kojoj mjeri, na koji način će se mjeriti i primjena tih zakonskih tekstova i prosto snaga institucija. I na drugoj strani, naravno, vraćamo se opet tom regionalnom kontekstu u kojem je očigledno da neko treba da bude svjetla tačka u regionu, pa je nekim čudom Crna Gora izabrana. I mislim da ukoliko bude dominantno pozitivan, da to neće biti dobro ni za sam proces evropskih integracija u Crnoj Gori, će to samo još više osnažiti ovu vlast koja je vrlo uspješna u simuliranju reformi i da će to onda biti predstavljeno kao uspjeh umjesto da se zapravo osvrnemo na ono što su vidljivi problemi i da ih rješavamo na pravi način.
U proteklih 15 minuta za naš program govorila je Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje, u razgovoru sa kolegom Srđanom Jankovićem.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U bloku iz regiona smo u Hrvatskoj, gdje ovih dana objavljena knjiga enciklopedijskog formata Hrvatski prezimenik akademika Petra Šimunovića, u kojoj objašnjava nastanak i istoriju hrvatskih prezimena. Zanimljivo je da se među 1000 najučestalijih nalazi i prezime Milošević, čije breme ratnih godina u Hrvatskoj, bez obzira što je riječ o hrvatskom prezimenu, nije bilo lako nositi, a prema nekim svjedočenjima nije ni danas. Slušamo priču iz Zagreba Ankice Barbir Mladinović.
Mate Milošević, Hrvat iz Slavonije, od prvog je dana u redovima hrvatske vojske, no dok se on borio, njegova obitelj u Zagrebu često je imala problema, baš zbog prezimena, jer je, kaže neupućenima, to bilo isključivo mrsko neprijateljsko prezime. Još ga više boli što su i u godinama nakon rata njegova djeca doživljavala u školi razne neugodnosti, pa čak i od profesora.
Profesorca, da, profesorca, u srednje škole. Pa ono pitalo je dio iz A to je bilo baš aktualno kad je Milošević završio u Hagu. Prozvala ju na svoj način cijelim razredom. Ona je pitala gdje je stric.
S pakostima na sreću bezazlenima nosila se i Matina supruga.
Recimo supruga kad išao na liječnički pregled, onda vađenje krvi, to je bilo ono, kao prvo ne zovu odmah na vrijeme, kad treba, a onda kad je prozovu, onda namjerno tako da oni svi koji jesu da mogu pogledati ko je ta, da je dobro vide.
Zagrepčanka Božica Milošević i danas nevoljko diže telefonsku slušalicu zbog ne tako davnih anonimnih uvreda koje je cijelo vrijeme 90-ih doživljavala zbog prezimena.
Teško mi je, strašno sam stvari prolazila, ja i moja djeca, ja sam katolikinja, sam je familija miješana, za mene nikada u životu, nikada ljude nisam gledala po imenu i prezimenu, jer to je trebalo doživjeti i preživjeti, ali je to sve ostavilo tragova, trauma, stresova. Ja sam zabrinuta sad za moga unuka koji krenu u školu.
Hrvatski prezimenik sa 114.636 prezimena ispisana na temelju posljednjeg popisa stanovništva iz 2001. pokazuje da je najčešće prezime u Hrvata Horvat, ima ih 22.225. Iznosi Ilija Ranić iz izdavačke kuće Golden Marketing koji je sudjelovao u stvaranju hrvatskog prezimenika.
Miloševića ima 2.483 i nalazi se na 138. mjestu po rangu. Među 1000 najučestalijih, dakle ako je prvo Horvat, drugo Kovačević, treće je ne znam Babić, onda je Milošević na 138. mjestu.
Novinar i istraživač prezimena i rodoslavlja Mladen Paver iznosi zanimljiv detalj na koji je naišao proučavajući povijesne dokumente o pripremanju i organiziranju poznate seljačke bune na čelu s Matijom Gupcem 1573.
Jedan izvor točno kaže kako na mukama u Gracu, na mučilima, jedan od uhvaćenih kmetova kaže da je u vodstvu bune bio i Milošević.
Onima koji o prezimenima malo znaju, hrvatski prezimenik će otkriti da prezime Bosnić recimo nose Srbi, Hrvati, ali i Bošnjaci, te da se ljudi po ničem ne bi smjeli etiketirati i diskriminirati, a kamoli po prezimenima, što često postaje tragikomično, pogotovo, kaže Ilija Ranić, što su na ovim južnoslavenskim prostorima i prezimena nacionalno miješana, pa i zabune česte.
Pa znate šta, vi kad pogledate ovaj popis najučestalijih prezimena, onda ćete vidjeti da su hrvatsko-srpska ili srpsko-hrvatska prezimena zapravo najučestalija koja su zajednička. Jer ako imate Kovačević, Babić, Marić, Vuković, Knežević, Marković, Petrović, Matić, Tomić, Pavlović, Božić, Pavić, Radić, to su među prvih 20.
Naši sugovornici, Zagrepčani, Miloševići, Šešelji i Jovanovići, čija smo imena odabrali na sumce iz telefonskog imenika, kažu da ih je u ludim ratnim godinama prezime moglo stajati i života. A danas je, kaže Ante Jovanović, na sreću sve to samo gorak okus.
Ja sam došao bio u armiji, bija i Jovanović je sve u redu bilo, ali Ante je nekako bilo suprotno. Pa onda su me smatrali jedno, a ja sam bio drugo. Ovi opet kasnije došli, kaže Ante Jovanović. Tako da sam bio i ustaša, četnik, sve sam bio, samo ne čovjek.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Europa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Europa znate više.
Iz Sarajeva, Milad Obradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Na kraju još jednom ponavljamo, predsjednik Upravnog suda Crne Gore Branislav Radulović optužio Demokratsku partiju socijalista za pritisak na sudsku vlast. Ljajić tvrdi da postoje indicije ko finansira Ratka Mladića. U nesreći ruskog aviona iznad Urala poginulo svih 88 putnika. Mugabe sa opozicijom dogovorio koalicionu vladu Zimbabvea. Serija eksplozija u New Delhiju, odgovornost preuzeli Mudžahedini. I to je bilo sve u našem polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa. Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu emisiju Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18.